რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში სეპარატისტული რეგიონების შესახებ.
ის საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ამ რეგიონებში იქნება ერთ-ერთი საბაზისო საშუალება იმისთვის, საბაზისო ინსტრუმენტი, რომ დობა აღდგეს კონფლიქტურ მხარეებს შორის.
10 ოქტომბერს მსოფლიო აღნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს.
იყენებენ მექანიკურად სიტყვას ღირს და არც უფიქრდებიან იმას, რომ რამხელად ტკივილს აყენებენ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს. მაშინ როცა ამ ადამიანებს ისევე უყვართ, ისევე იციან მეგობრობა, მათაც შეუძლია კეთილი საქმეების კეთება.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსებიდან 25 წლის თავს ზეიმობს.
25 წელი შეიძლება არ არის ისტორიულად დიდი თარიღი, მაგრამ ეს არის დაფიქსირება იმისა, რომ საქართველოს გახდა იმ ოლიმპიური მოძრაობის სრულუფლებიანი და იმ სპორტული ოჯახის წევრი, რომელიც დღემდე არის და რომელსაც დიდ პატივს ჩემენ სოფლიოში.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. დასავლეთ უკრაინაში უარესდება დამოკიდებულება დევნილების მიმართ. რუსეთში კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი აცხადებს, რომ გავლენიანი ჟურნალიდან მისი პოზიციის გამო გაუშვეს.
Ситуация достаточно банальная. Илья Алексашенко уходит.
Ситуация საკმაოდ ბანალურია. ან ალექსაშენკო სამსახურიდან მიდის და მისი სახელის ხსენებაც აღარაა, ან საარსებო სახსრები აღარ გექნებათ. ხალხს ასეთი დარტყმის ქვეშ ვერ დავაყენებ.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციამ 9 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც საუბარია აღმოსავლეთ ევროპაში 5 თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. ანგარიშმა მოიცვა მთიანი ყარაბაღი, დნესტრისპირეთი, აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და ახლა უკვე ყირიმიც. თვითაღიარებული რესპუბლიკის სტატუსი სერიოზული უფლება დარღვევის ფაქტების წყაროა და მსხვერპლთ ხელი არ მიუწვდება სამართლიანობის აღდგენაზე. კითხულობთ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაციის ანგარიში. ორგანიზაცია მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას კონფლიქტების მოგვარება სწორედ ამ ადამიანების უფლებების დაცვით დაიწყოს. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯა, დახვრეტა. სტალინის და პოლიტბიუროს წევრების ხელმოწერით დადასტურებული ეს განაჩენი ახლავს თან დოკუმენტებს, რომლებიც ამ დრომდე საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის ხელმიუწვდომელი იყო. საქართველოდან გადასახლებული და გამქრალი 3600 ადამიანის ამბავი ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ მათი ოჯახის წევრების, მათი ახლობლების თუ შთამომავლების ტკივილად რჩებოდა. დღეს კი ეს სახელები, მათი ძველი ფოტოები, განაჩენის ამსახველი გაცრეცილი საარქივო დოკუმენტები საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში გამოფენილ. მათი დაბადების თარიღისა და ადგილის ოჯახური მდგომარეობის, სოციალური წარმომავლობის და გასამართლების ამბავი კი ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე აითვირთა და დაერქვა სტალინური სიები საქართველოდან. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და საქართველოს შვეიცარიის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებულ ამავე სახელწოდების პროექტზე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ეს არის უამრავი საარქივო მასალიდან ამოკრეფილი და დამუშავებული ამბები ადამიანებისა, რომელთა კრებითი სახელიც არის რეპრესირებულები. 8 ოქტომბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სწორედ ამ სიების პრეზენტაციაზე მრავალი დაინტერესებული ადამიანი მივიდა და მათ შორის იყვნენ ამ სიებში მყოფი ხალხის შთამომავლებიც. რომელ ასობით სისხლის სამართლის საქმის გაცნობა, საარქივო დოკუმენტების დამუშავება, სტალინის რეჟიმის მსხვერპლთა ოჯახების დახმარება, ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი. ალბათ ამ ხალხის ბიოგრაფიების მოგროვებაც ვერ მოხერხდებოდა. დღემდე ცნობილი არ არის არათუ სტალინური სიები დახვრეტილი 3600 ადამიანის საფლავი, არამედ ასევე უცნობია სხვა 21000 რეპრესირებული პირის ადგილსამყოფელი, რომლებიც 1937-38 წლებს ემსხვერპლნენ საქართველოდან. გიორგი კლდიაშვილი ამ სიებზე მუშაობის პროცესი ხსენებს.
ჩვენ დავიწყეთ ნულიდან. ჩვენ გვქონდა მხოლოდ სიები, სახელი, გვარი, მამის სახელი. ეს იყო ის საწყისი, რაზეც აიგო შემდგომ უკვე ეს საინფორმაციო ბაზა, რომელიც ორ ენაზე, ქართულად და რუსულად, 1200 გვერდს გორდის ხალხში საუბარი მოიცავს. ამით დაიწყო და ამით არ დამთავრებულა ეს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. შესავსები არის კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კრიტიკულები ვართ ჩვენი თავის მიმართ, ჩვენ კიდე მეტის გაკეთება შეგვეძლოთ და გვინდა დავასრულოთ კიდე უფრო უკეთესად ის საქმე, რასაც რეპრესიების შესწავლა ჰქვია.
რეპრესირებულთა შესახებ მოგროვილი და დამუშავებული ინფორმაცია კომპაქტ დისკის სახითაც გამოიცადა, მალე მისი შევსებული ვერსია წიგნათაც დაისტამბება. პატარა ნაბიჯი იმისთვის, რომ ხვალ იგივე არ განმეორდეს, ასე შეაფასა ამავე დარბაზში ეს პროექტი რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა.
ჩვენ, ვისაც ოდნავ მაინც გვახსოვს, რას ნიშნავს სიცივეში ეგრეთ წოდებულ პლაცზე რო დაგაყენებენ და დაგიქვლიან ცხრებივით, ის რა გრძნობა იმ სიბნელეში, რა უიმედობაში ყოფნა, რა გრძნობა, ვინც იცის, იმას ეცოდინება ამ სიების უკან, ვინც დგას, იმას ამოდენა მნიშვნელობა. ნახეთ, ყველაზე ხშირი გვარებით დაიწყეთ და ნახეთ რა საშინელი გრძნობა, როდესაც წაიკითხავთ, რომ მაგალითად ბერიძე, ნიკოლოზი, დახვრეტილი, სტალინი, მოლოტოვი ბრალდება დენიკინთან კავშირი 40 წლის წინ და ასე შემდეგ და ასე უამრავ რამეს ნახავთ, რომლის არხსოვნა არის გარანტირებული პასუხი იმაზე, რომ საზოგადოება არასწორი გზით მიდის.
მაინც რატომ არის მნიშვნელოვანი არასოდეს დავივიწყოთ ისტორიის სწორედ ეს მონაკვეთი? ვკითხეთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას. მით უმეტეს, რომ ბიოლის ფონდს საბჭოთა პერიოდის კვლევის სხვა არაერთი პროექტისთვისაც დაუჭერია მხარი.
ისტორია არის იმისთვის, რათა გავიაზროთ, ვიცოდეთ თუ რა გამოცდილება გვაქვს, რა სინახავს ერის მეხსიერება და რა გამოცდილებით, რა მოტივაციებით აგრძელებს საზოგადოება დღევანდელ დღეს ახალი პოლიტიკური კულტურის შექმნას. ეს არის ჩვენთვის როგორც გერმანული პოლიტიკური ფონდისთვის მნიშვნელოვანი. მოგესწრებათ, გერმანიას აქვს ორმაგი გამოცდილება საკუთარი წარსულის, მეოცე საუკუნის წარსულის გააზრებისა. ეს არის ნაცისტური გერმანიის პერიოდის სახელმწიფოს დროს მომხდარი მოვლენების გააზრება და თავად რეჟიმის, ნაცისტური რეჟიმის შეფასება, და მეორე ეს არის უკვე გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის რეჟიმის პერიოდში მომხდარი დანაშაულებების ფიქსა ცია გამორკვევა. ამას გერმანულად ქვია აუფარბაითუნგ.
საინტერესო, რომ ეს გერმანული სიტყვა, როგორც ნინოლეჟავა გვეუბნება, ქართველი გერმანისტებისათვის საკმაოდ რთულად სათარგმნი აღმოჩნდა. შესაძლოა სწორედ ტრადიციის უქონლობის გამო ვერ გამოიძებნა ზუსტი ტერმინი.
აუფარბაითუნგ ნიშნავს დამუშავებას, გადამუშავებას, გააზრებას. შეიცავს აი ამ ყველა სიტყვას და აღნიშნავს აი სწორედ ისტორიასთან მოპყრობის კულტურას. თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ის ცოდნა, ის მეხსიერება, რომელიც შენახულია ოჯახებში, ადამიანების ბიოგრაფიულ გამოცდილებაში, არქივებში, დოკუმენტებში და წიგნებში.
რეპრესირებული ისა კალანდარიშვილის შვილიშვილის, ლევან კალანდარიშვილისათვის ყველაფერი ერთი ძველი საქაღალდის პოვნით დაიწყო. საქაღალდეში ბაბუის რეაბილიტაციის დოკუმენტები იდო. მას მერე რეპრესირებული წინაპრის ამბავს ლევან კალანდარიშვილი კიდევ დიდხანს იკვლევდა.
ეს დოკუმენტები თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ბევრი რამე გავიგე ჯერ ესეთი უფრო შორეული წინაპრების შესახებ, როდის იყვნენ დაბადებულები, სად იყვნენ რა. ხოთა დამაინტერესა ამ საკითხმა და დიდი ხანი გაგრძელდა მართალია ეს შემიძიება, მაგრამ ძალიან ბევრ საინტერესო იმას მივაგენი. როცა გაიხსნა ეს არქივი ჩვეულებრივად, მე მივაკითხე ამ არქივს იმისთვის, რომ მე ნახა უშუალოდ ის საქმე, იმიტომ რომ ამ რეაბილიტაციის დოკუმენტებში ძალიან მოკლედ იყო აღწერილი, რომ ის რეაბილიტირებულია, მაგალითად იზანი და კაზნესტიო აბვინენია. როცა გაიხსნა ეს არქივი, მაშინ მომეცა საშუალება მენახა თვითონ დოკუმენტაცია, რატომ გაასამართლეს, რა იყო ამის საფუძველი და ვინ ასამართლებდა და ვინ იყო ბრალდებული. სხვათა შორის მამაჩემის ასაკი სწორედ იმ დოკუმენტიდან გავიგე. იმ დაკითხვის ოქმში წერია, რომ ეს კი ღამე მიდიან ოზურგეთში, ეს 22 წლის თებერვალია და სახში ვინ ხვდება? ხვდება 5 წლის მარგალიტა მამიდაჩემი და 1 წლის შოთა.
ისიც უნდა ვთქვათ, რომ საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემის მსხვერპლთა ხსოვნის შესანარჩუნებლად და რეპრესირებულ ოჯახთა ისტორიების აღსადგენად რეპრესირებულთა საერთო მონაცემთა ბაზაზე მუშაობა პირველად საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალმა დაიწყო. ეს იყო 1998 წელი. ბაზაკის სახელწოდებით საბჭოთა პოლიტიკური ტერორის მსხვერპლნი დღეისათვის უკვე 1,300,000-ზე მეტი ადამიანის მოკლე ბიოგრაფიულ ცნობას მოიცავს. მემორიალის წევრი ილამაზ მიწიშვილი, რეპრესირებული მწერლის ნიკოლო მიწიშვილის შვილი, აცხადებს, რომ დღემდე არ არსებობს დაზუსტებული მონაცემები თუ რამდენი ქართველი იყო იმ წლებში რეპრესირებული. საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონულ მისამართზე 3wnplg.gov.ge ყველა შეუძლია საკუთარი წინაპრის შესახებ მეტი ინფორმაცია მოიძიოს. და არა მხოლოდ მათ, დიდი ტერორის წლების ამბების გაგება შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ამ ისტორიის დავიწყება არ სურს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აღმოშენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგზობთ გადაცემას. 10 ოქტომბერს მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე აღნიშნა. ვიცხოვროთ შიზოფრენიასთან ერთად. ეს იყო წლევანდელი 10 ოქტომბრის სლოგანი. ამ რთული, მაგრამ ამასთანავე მართვადი ფსიქიკური აშლილობით საქართველოში მოსახლეობის 0.1% იცხოვრობს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ადამიანებს განსაკუთრებით ეხება საზოგადოების მიერ შექმნილი სტიგმა და მარგინალიზაცია. ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე საქართველოში არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა. შიზოფრენიით დაავადებულმა ადამიანებმა საკუთარი ნახატები და ხელნაკეთი ნივთები გამოფინეს ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
47 წლის პაატა ახლა თავს კარგად გრძნობს. ფსიქიკური პრობლემები მას პირველად 12 წლის წინ გაუჩნდა. თავდაპირველად ვერც მან და ვერც მისმა ოჯახის წევრებმა ვერ გააცნობიერებს რა ემართებოდა. ის დიდი რაოდენობით იღებდა ეგრეთ წოდებულ დამამშვიდებელ მედიკამენტებს, თუმცა ატყობდა, რომ მდგომარეობა არ უმჯობესდებოდა. მას შემდეგ, რაც პრობლემა თავადაც გააცნობიერა და ოჯახმაც სამედიცინო დაწესებულებას მიმართა, სწორმა მიდგომამ და მკურნალობამ შედეგი მალე გამოიღო. დღეს პაატა სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობს. ის მუშაობს და თავად ეხმარება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს.
ქვეყანა ძალრეული იყო და ამან დიდი სტრესები მომაყენა. და ამ სტრესებმა ვეღარ გაუძლო ჩემმა გონებამ და დაერღვა ფსიქიკა და მაგალითად ემოციური დარღვევა იყო, მაგალითად დასწავლის დარღვევა იყო, უკვე ვეღარ კითხულობდი წიგნებს, მახსოვრობა კარგი არ ქონდა, დაბნეულობა. აი ესეთი პატარ-პატარა სიმპტომებით იყო შექმნილი ეს ჩემი მდგომარეობა და მე სწავლით, ისევ ხელახლა, ისევ სპორტით, შემოქმედებით, ურთიერთობებით კომუნიკაციებით დადგა ეს მდგომარეობა და ის დარღვევები ფაქტიურად გადაიფარა და აღარ ვლინდება.
ვიცხოვროთ შიზოფრენიასთან ერთად. ეს არის 10 ოქტომბრის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღის წლევანდელი სლოგანი. ამ რთული, მაგრამ ამასთანავე მართვადი ფსიქიკური აშლილობით საქართველოში 0.1% ადამიანი ცხოვრობს. ისევ როგორც გასულ წლებში, ეს დღე საქართველოში წელსაც არაერთი ღონისძიებით აღინიშნა. მათ შორის ერთ-ერთი ღონისძიება ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში გაიმართა. სწორედ აქ სხვა ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ნამუშევრებთან ერთად გამოფინა პატამ საკუთარი შემოქმედება. მან ხეზეჭრა სწორედ იმ პერიოდში დაიწყო, როცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნა. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის განყოფილების უფროსი ლალი წულეისკერი ცენტრის ის ერთ-ერთი თანამშრომელია, რომელიც დიდ დროს ატარებს შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებთან და მათ გამოჯანმრთელებაზე არტ-თერაპიის დახმარებით ზრუნავს. ის წუხს, რომ საზოგადოებაში ამ ადამიანებისადმი ტოლერანტული დამოკიდებულება სხვა ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირებისაგან განსხვავებით ძალიან მინიმალურია. ის იმაზეც წუხს, რომ ეს ადამიანები ხშირად შეურაცხყოფისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი ხდებიან.
იყენებენ მექანიკურად სიტყვას გიშს და არც უპირკერდებიან იმას, რომ რამხელად ტკივილს აყენებენ ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს. მაშინ როცა ამ ადამიანებს ისევე უყვართ, ისევე იციან მეგობრობა, მათაც შეუძლიათ კეთილი საქმეების კეთება, მხოლოდ მათ ჭირდებათ დახმარება, როგორც პროფესიონალების, ასევე საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა. მხარდაჭერა მოიაზრებს მათ რწმენას, რომ ამ ადამიანსაც შეუძლია რეალისტეს და იპოვოს თავისი ადგილი ცხოვრებაში, იყოს დამოუკიდებელი.
Stigma. Ეს ის თემა, რომელიც შიზოფრენიით დაავადებულ ადამიანებს გვერდს არ უვლის. მეტიც, სპეციალისტთა აზრით შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება ამ ადამიანების სტიგმატიზირებას ყველაზე მეტად ახდენს. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე ამბობს, რომ სტიგმატიზირებული ადამიანი კიდევ უფრო ღრმად იძირება პრობლემაში და მისი მდგომარეობიდან გამოყვანა სპეციალისტებს უძნელდებათ. გასულ თვეში ცენტრში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების 3000-მდე ვიზიტი დაფიქსირდა. მათ შორის პირველადი შემთხვევა 100 ადამიანს გამოუვლინდა. ლაშა კილაძის თქმით, შიზოფრენიის დაავადების მხრივ საქართველოს ეპიდემიოლოგიურ მოცვასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული რიცხვები არ აქვს. შიზოფრენია უფრო ხშირად ადრეული მოზრდილობის ასაკში იჩენს თავს. დაავადებასთან გამკლავების ფორმები სხვადასხვა, მათ შორის მედიკამენტოზური და ფსიქოსოციალური ინტერვენცია, თანამდები სომატური დაავადებების მკურნალობა, მავნეჩვევების დაძლევა და სხვა. ფსიქიატრი დავით ზურაბაშვილი ფსიქიკური აშლილობის ამ მდგომარეობას შემდეგნაირად ახასიათებს.
ეს იქნება ჩვეულებრივი მდგომარეობა ადამიანის, რომელიც რაღაცა მოკლე პერიოდით არის მოწყვეტილი. მოწყვეტილი კი არა, ალბათ ვერ საქმიანობს, ვერ აგრძელებს თავის სოციალურ საქმიანობას და საჭიროებს ხან სტაციონარულ მკურნალობას, ხან ამბულატორიულ გაგრძელებას და ასე შემდეგ. მედიცინა ვითარდება და დღევანდელ დღეს საქართველოში პრაქტიკულად ყველა წამალი იყიდება და სიყიდება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ანუ ადამიანს მოხვდება წამალი, ეს წამალი მაგას დააბრუნებს უკან სოციუმში და ამას სრულად იღებს სახელმწიფო თავის დაფინანსებას.
როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში განმარტავენ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგია და ამჯერად მიმდინარეობს სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ამით გომით საქართველოში გაუმჯობესდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების მდგომარეობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ასე როგორც მოისმინეთ, 10 ოქტომბერს მსოფლიომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე აღნიშნა. და მაინც როდის ხდება ფსიქიკური ჯანმრთელობა პრობლემა? როგორ უნდა დაიძლიოს ძლიერი სტიგმა და დისკრიმინაცია და რატომ თვლის ზოგიერთი მეცნიერი, რომ ამჟამად მოქმედი სისტემა ფსიქიკურ პრობლემებთან გასამკლავებლად ზედმეტად ეყრდნობა სამედიცინო მიდგომებს და ნაკლებად აქცევს ყურადღებას ემოციური სტრესის გამომწვევ სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს? მოისმინეთ სიუჟეტი. ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა ადამიანებში ხშირია, თუმცა ასევე ხშირია სტიგმა და დისკრიმინაცია, რომელიც საზოგადოების მიერ ამ ტიპის აშლილობის აღქმას სდევს თან. მითები, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა ამა თუ იმ ფორმით პიროვნული სისუსტის ბრალია, კვლავ გვხვდება. მაინც რა განსაზღვრავს ფსიქიკურ ჯანმრთელობას? ადამიანი, რომელსაც მეცნიერები ფსიქიკურად ჯანმრთელად აფასებენ, უმკლავდება ცხოვრების თანდევ სტრესებს. თავის მოსავლელად ყოველდღიურად დგამს რუტინულ ნაბიჯებს. შეუძლია თავისი პოტენციალის რეალიზება და საზოგადოების ცხოვრებაში თავისი წვლილის შეტანა. მაგრამ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ან ზოგადად კარგად ყოფნის განცდა ცვალებადია და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე შეიძლება მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადოს. სტრესის ან გლოვის ემოციებით სავსე პერიოდების გავლა ყველა ადამიანს უწევს. მაგრამ ფსიქიკური პრობლემების სიმპტომებთან საქმე მაშინ გვაქვს, როცა ეს პერიოდები ჩვეულებრივზე ბევრად მეტხანს გრძელდება და ხშირად ცხოვრებისეულ მოვლენებთან არც არის კავშირში. ხოლო როცა ეს სიმპტომები ისე მძიმდება, რომ ადამიანს ყოველდღიური ფუნქციონირება უჭირს, მაშინ შესაძლოა საქმე უკვე ფსიქოლოგიურ ან ფსიქიკურ დაავადებასთან გვქონდეს. მაგალითად, კლინიკური დეპრესიის მქონე პირი განიცდის მუდმივ და ინტენსიურ სევდას, რაც მას ყოველდღიური ცხოვრებისგან იზოლაციისკენ უბიძგებს და მოტივაციას უკარგავს. როგორც წესი, ეს სიმპტომები რამდენიმე კვირის ან თვის განმავლობაში ჩნდება, თუმცა არის ბევრად უფრო სწრაფად განვითარების შემთხვევებიც. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს სპეციალისტები ორ ფართო ჯგუფში ათავსებენ. მათ ნევროზულ და ფსიქოზურ კატეგორიებად ყოფენ. ნევროზული პრობლემები ფსიქიატრიაში ეგრეთ წოდებულ მოსაზღვრე მდგომარეობად ითვლება. ამ ტიპის აშლილობა, როგორც წესი, წარმოადგენს ნორმალური ემოციური გამოცდილების გამძაფრებულ უკიდურეს ფორმას. იქნება ეს დეპრესია, ნევროზები თუ სხვა. ამ ტიპის გართულება შედარებით ხშირია. ფსიქოზური სიმპტომები ბევრად უფრო სერიოზულია და უფრო იშვიათადაც გვხვდება. ეს სიმპტომები ხელს უშლის რეალობის აღქმას, იწვევს აღქმის ცდომილებას, ილუზიებს და ჰალუცინაციებს. ეს მდგომარეობა მოიცავს შიზოფრენიას და მანიაკურ დეპრესიულ ფსიქოსს. ფსიქიკური დაავადებების სხვადასხვაგვარად მიმდინარეობს, როგორც ერთჯერადი შეტევის შემთხვევით, ისე ქრონიკული ხასიათით. ფსიქიკური დაავადებების გამომწვევი ზუსტი მიზეზები უცნობია, თუმცა მეცნიერების აზრით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და გარემომცველი ფაქტორების კომბინაცია. ზოგიერთი დაავადება, მათ შორის მანიაკურ დეპრესიული ფსიქოზი, შეიძლება ოჯახში სხვადასხვა თაობაში გვხვდებოდეს, რაც აძლიერებს ვარაუდს, რომ ის გენეტიკურად გადაიცემა. მეცნიერები თვლიან, რომ ბევრი ფსიქიკური დაავადება უკავშირდება რამდენიმე გენის ანომალიას, რაც ადამიანებს პრობლემების მიმართ მიდრეკილს ხდის, თუმცა საკუთრივეს გენები დაავადებას არ იწვევს. ამდენად, ადამიანმა შეიძლება მემკვიდრეობით მიიღოს ამა თუ იმ დაავადების მიმართ მიდრეკილება, მაგრამ ეს დაავადება არ განუვითარდეს. ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომლებმაც შესაძლოა ბიძგი მისცეს ამა თუ იმ დაავადებას, მოიცავს ემოციურ ტკივილს, იგნორირებას, მშობლის სიკვდილს ან ძალადობის გამოცდილებას. მიდრეკილების მქონე ადამიანში დაავადება შეიძლება გამოიწვიოს ისეთმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ, როგორებიცაა ავადმყოფობა, გაშორება, საყვარელი ადამიანის სიკვდილი, სამსახურის დაკარგვა, ალკოჰოლის ან ნარკოტიკების მოხმარება ან დისფუნქციური ოჯახური ცხოვრება. ფსიქიკური დაავადების დიაგნოსტირება სპეციფიკური და ხანგრძლივი პროცესია. გამოცდილი ფსიქიატრი ან კლინიკური ფსიქოლოგი შეისწავლის პაციენტის სიმპტომებს და მას გარკვეული დროის განმავლობაში აკვირდება. ბევრ ფსიქიკურ დაავადებას ერთმანეთის მსგავსი სიმპტომები გამოარჩევს, შესაბამისად კონკრეტული მდგომარეობის დადგენა შეიძლება რთული იყოს. დიაგნოზის დასმისთვის ბევრ ქვეყანაში მიმართავენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის სისტემას. ეს სია ფსიქიკურ პრობლემებს და მათ სიმპტომებს სხვადასხვა კატეგორიაში ათავსებს. სიის განახლება ყოველ 15 წელიწადში ერთხელ ხდება. ზოგიერთი მეცნიერი თვლის, რომ ამჟამად მოქმედი სისტემა ფსიქიკურ პრობლემებთან გასამკლავებლად ზედმეტად ეყრდნობა სამედიცინო მიდგომებს. მათ შორისაა პიტერ კინდერმანი, კლინიკური ფსიქიატრიის პროფესორი ლივერპულის უნივერსიტეტში. როგორც ის მიმდინარე წლის დასაწყისში BBC-ს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგში წერს, ფსიქიატრიული დაავადებების აღწერისთვის გამოყენებული ტერმინოლოგია ამკვიდრებს მოსაზრებას, რომ ემოციურ პრობლემებს ტვინის ან ბიოლოგიის ანომალია იწვევს, ეგრეთ წოდებული ქიმიური დისბალანსი. ეს მიდგომა კი თავის მხრივ უგულებელყოფს ემოციური სტრესის გამომწვევ სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს და იწვევს ანტიდეპრესანტების და ანტიფსიქოზური მედიკამენტების ხშირ და რიგ შემთხვევაში არამიზნობრივ გამოყენებას. დიაგნოზი და ბიოლოგიური დაავადების აღსაწერად გამოყენებული ტერმინოლოგია გადაფარავს ისეთი ფაქტორების როლს, როგორებიცაა ძალადობის გამოცდილება, სიღარიბე ან სოციალური მარტოობა. შედეგი კი სტიგმის კიდევ უფრო მეტად გამყარება, დისკრიმინაცია და მარგინალიზაცია, წერს ის. კინდერმანი და მისი თანამოაზრეები უფრო კომპლექსური მიდგომის დანერგვის მოწოდებით გამოდიან და თვლიან, რომ სტანდარტული სამედიცინო მიდგომის პარალელურად დიდი მნიშვნელობა უნდა მიექცეს პრობლემების გამომწვევ მიზეზებს და შესაბამის თერაპიას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსებიდან 25 წლის თავს ზეიმობს. რამდენიმე წუთში მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. შემდეგ უცხოეთ მივაშურებთ დასავლეთ უკრაინაში უარესდება დამოკიდებულება დევნილების მიმართ. კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ეკონომისტი აცხადებს, რომ გავლენიანი ჟურნალიდან მისი პოზიციის გამო გაუშვეს. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Didn't think you'd ever find me here. in me blue valentines like half forgotten dreams like a pebble in my shoe as I walk these streets and the ghost of your memory baby is a thistle in a kiss it's the burglar that can break a rose's neck it's the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი დაარსებიდან 25 წლის თავს აღნიშნავს. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით თბილისს არაერთი სტუმარი ეწვია. მათ შორის არიან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი. საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა საიუბილეო თარიღის ფარგლებში ქართველ ოლიმპიელებს სპეციალური მონუმენტიც გაუხსნა. ნონა ჯერლიშვილი მოგითხრობთ.
34 ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელთაც 1952 წლიდან ოლიმპიურ თამაშებში 37 ოქროს, 28 ვერცხლისა და 53 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ესაა შედეგები, რომელიც საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსების 25 წლისთავისანი მიწვნის საზეიმო ღონისძიებებზე არაერთხელ აღინიშნა კმაყოფილებით. ღონისძიებების ოფიციალური ფორმატი კი მოიცავდა დსთ-ს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის რეგიონალურ ფორუმს. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტსა და რუსეთის, უკრაინის, ესტონეთის, ლიტვის, ყირგიზეთის, პოლონეთისა და საბერძნეთის ოლიმპიურ კომიტეტებთან. მაღალი რანგის სტუმრების შეხვედრა საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ქართულ სტიპენდიანტ სპორტსმენებთან და სხვა. ამ ღონისძიებებს შორის იყო საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში სახელოვანი ქართველი ოლიმპიელებისადმი მიძღვნილი მონუმენტის გახსნაც. ოდა ოლიმპიელ ჩემპიონებს. ამ სახელწოდების სკულპტურულ მონუმენტზე 34-ვე ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარია ამოტვიფრული. მათ შორისაა ოლიმპიური ჩემპიონი რომან რურუაც.
ზოგ ქვეყანაში ძეგლებს უდგამენ, ხო და ჩვენთან მადლობა ღმერთს, რომ ეს მაინც დაიდგა. 35 ოლიმპიური ჩემპიონი თუ 37 ოქროს მედალი, ეს არ არის ცოტა ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისათვის. ძალიან კარგია და ალბათ პატარა ეზოა, მაგრამ კიდევ ერთი საუკუნე გაუძლებს ჩემპიონებს და შემდეგ ალბათ დიდი ეზო მოინახება იმისათვის, რომ ყველა დავეტიოთ ერთ ოჯახში, ოლიმპიურ ოჯახში.
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დაარსებიდან 25 წლის თავი ქართველ ოლიმპიელებთან ერთად საქართველოსში საგანგებოდ ამ დღისთვის ჩამოსული 25 ქვეყნის ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელებმა და სხვა მოწვეულმა პირებმა აღნიშნეს. მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდნენ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიგი. საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში სტუმრობისას მათ აღნიშნეს ოლიმპიურ თამაშებში ქართველი სპორტსმენების წარმატებები და წვლილი, რომელიც მათ შეაქვთ მსოფლიო ოლიმპიურ მოძრაობაში. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა ვანკუვერის ოლიმპიურ თამაშებში დაღუპული ნოდარ ქუმარიტაშვილიც გაიხსენა. მისი თქმით, ოლიმპიური გზა არასოდეს ყოფილა მარტივი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩემპიონები სამაგალითო გმირები ხდებიან.
კარგი გრძნობა ამდენი ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონისა და მედლის მფლობელის გარემოცვაში ყოფნა. საქართველოს ძალიან ახლოსაა ოლიმპიურ მოძრაობასთან, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა ჩვენთვის. ასე რომ მოხარულები ვართ აქ ყოფნით.
განაცხადა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა, რომელიც სხვადასხვა მარკის ხუან ანტონიო სამარანჩის შემდეგ სოკის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 16 წლიანი წყვეტის შემდეგ ესტუმრა საქართველოს. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი 1989 წლის 6 ოქტომბერს თბილისის ჭადრაკის სასახლეში გამართულ დამფუძნებელ კონფერენციაზე დაარსდა. კონფერენციას 327 დელეგატი ესწრებოდა. სოკის პირველ პრეზიდენტად მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონი ჭადრაკში ნონა გაფრინდაშვილი აირჩიეს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა სოკი თავის სრულუფლებიან წევრად 1993 წლის სექტემბერში მიიღო. 1989 წლის 6 ოქტომბერი გარდამტეხი თარიღია ქართული სპორტის განვითარების ისტორიაში, აღნიშნავს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი.
25 წელი შეიძლება არ არის ისტორიულად დიდი თარიღი, მაგრამ ეს არის დაფიქსირება იმისა, რომ საქართველო გახდა იმ ოლიმპიური მოძრაობის სრულუფლებიანი და იმ სპორტული ოჯახის წევრი, რომელიც დღემდე არის და რომელსაც დიდ პატივს ჩემენ მსოფლიოში.
განაცხადა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი სპორტსმენებს სახელმწიფოს გვერდში დგომას დახვირდა.
ვართ ბედნიერები, რომ დღეს ჩვენი ოლიმპიელები დამოუკიდებელი საქართველოს დროშის ქვეშ გამოდიან და ოლიმპიურ ქალაქებში დღეს საქართველოს ჰიმნი ჟღერს. ეს განსაკუთრებულ სიამაყეს იწვევს ჩვენში და განსაკუთრებულ ღირსებას. მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებულ სურვო ჩვენს სპორტსმენებს და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობას მიმართოთ. მინდა იცოდეთ, რომ საქართველოს მთავრობა ყველანაირად შეიცოფხებს და ყოველთვის ჩვენს გვერდს მიდგება. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ გამარჯვებას ვნახავთ და ბევრჯერ ვიზეიმებთ ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონების გამარჯვებას.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქართველ ოლიმპიელთა მონუმენტის გახსნის ცერემონიალზე. მანამდე კი მან საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი და ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი მიიღო. შეხვედრის თემა საერთაშორისო ოლიმპიურ მოძრაობაში ქართული ოლიმპიური მოძრაობისა და ქართული სპორტის განვითარების საკითხების გარდა იყო ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც 2015 წელს თბილისში უნდა გაიმართოს. ამ უკანასკნელზე საიუბილეო ღონისძიებების ფარგლებში გამართულ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის რეგიონულ ფორუმზე იმსჯელეს. საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინეთ.
შედგა ორი პრეზენტაცია. პირველი ეს იყო ბაქოს პირველი ოლიმპიური თამაშებისა, რომელიც გაიმართება და მეორე თბილისი 2015 ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ჩვენმა პრეზენტაციამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა, შეფასებები ძალიან კარგი.
ამბობს ელგუჯა ბერიშვილი. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა პატრიკ ჰიკმა თავის მხრივ კი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისათვის მშენებარე სპორტული ბაზებიც მოინახულა. თბილისი 2015 ოლიმპიური სოფლის მშენებლობა მან დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ მისი ბოლო ვიზიტის შემდეგ პროგრესი აშკარა. თბილისი 2015 ბაზების მშენებლობა და განახლება საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის თანახმად დაგვიანებით დაიწყო, თუმცა მიმდინარე სამუშაოების ტემპი უკვე იძლევა იმის პირობას, რომ გაზაფხულზე აპრილისთვის ოლიმპიური სოფლის მშენებლობა დასრულდეს. ევროპის 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 წლის ივლის-აგვისტოში გაიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვიხსენებთ ჩვაღამის გადაცემას. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების შედეგად იძულებით ადგილნაცვალ პირთა საყოფაცხოვრებო მდგომარეობა უარესდება ქვეყნის სხვა რეგიონებში, რასაც დევნილებისადმი დამოკიდებულების შეცვლით ხსნიან ჩვენი უკრაინელი კოლეგები ვიტალი სიზოვი და გალინა ტერეშენკო. მათ მიერ ამ თემაზე მომზადებულ რეპორტაჟს კობა ლიგლიკაძე გაგვაცნობს.
როდესაც მის მშობლიურ ქალაქ გორლოვკაში ბრძოლა დაიწყო იულიასა და მის ქმარს ბევრი არ უფიქრიათ. ჩაალაგეს ჯანთა, ჩასვეს შვილები მანქანაში და კიევს მიაშურეს. სამუშაო დედაქალაქში ორივე მიშოვა, თუმცა ხუთი თვის თავზე დევნილი ოჯახი კვლავაც სასტუმროში ცხოვრობს და ვერ ახერხებს ბინის დაქირავებას.
Квартиру переселенцам найти практически невозможно. Сразу спрашиваю.
Адგილნაცვალი პირებისათვის ბინის მოძებნა პრაქტიკულად შეუძლებელია. უმალვე გეკითხებიან, საიდან ხართ? დონბასიდან. მაშინ კარგად იყავით. ერთ დღეს, როდესაც სამზარეულოში შევედი, ჩემი ქმარი სწორედ ამ საკითხზე რეკავდა. ეს ხდება დილის 10 საათზე, ის კი 8 საათზე ადგა. ამ 2 საათის განმავლობაში მან 17 ჯერ მიიღო უარი.
За эти 2 часа он получил 17 отказов.
ყვება იულია და მისი ეს ისტორია ძალიან გავრცელებულია უკრაინის დასავლეთში, სადაც ქვეყნის აღმოსავლეთიდან ჩასული დევნილები ხშირად აწყდებიან სირთულეს ბინის დაქირავების დროს. სახლების მფლობელები კატეგორიულ უარზე არიან, მიაქირავენ ბინები დევნილებს. იძულებით ადგილნაცვალ პირთა მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას კი აღმოსავლეთ უკრაინაში პროსულად განწყობილ სეპარატისტთა წინააღმდეგ ხანგრძლივ ომში სამთავრობო ჯარების მონაწილეობას უკავშირებენ. თავდაპირველი სოლიდარობის განცდა, როდესაც მოქალაქეები ლამის მზად იყვნენ დევნილებისათვის საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიც კი დაეთმოთ, უნდობლობამ და გაღიზიანებამ შეცვალა.
Нередко встречаешь такую даже
Хирата отцдебит ასე წარწერას დონეცკის, ლუგანსკის და აფრიკის ცხოვრებლებზე ბინას არ ვაქირავთ.
Жителям Африки квартиры не сдаём.
Амбовс Киевში მცხოვრები მაკლერი ივან კუდოირი. თუმცა იგივე სურათია დასავლეთ უკრაინის ქალაქ ლოვში, სადაც ორი კვირის წინ დონეცკიდან ჩასულმა ახალგაზრდა ქალმა ანასტასიამ ასევე ვერ შეძლო ბინის დაქირავება და ამის გამო იმედგაცრუებულია.
Основна проблема, с якою я столкнулась в ходе
Зиритади дапрколеба, расац ме бинис зебнис дрос цаваצгди чеми донецкури регистрация. Миведи бинис пфлобелтан шевтанхтит киразе. Ман дахеда чем сапаспорто моноцемებს და მეუბნება. Укацрават ეს პრინციპი საქმეაო.
И відмовляє, каже, що вибачте, це принципово.
როგორც ერთ-ერთი მაკლერი ირინა იარემენკო ეუბნება რადიო თავისუფლებას, დევნილებისადმი ბინის გაქირავებაზე უარეს თქმა გამოწეულია ბინის მეპატრონეების შიშით, რომ ერთ მშვენიერ დღეს იძულებით ადგილნაცვალი პირები ვეღარ შეძლებენ ბინის ქირის გადახდას. პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ აღმოსავლეთ უკრაინიდან დევნილები, რომლებსაც ზოგჯერ სეპარატისტთან თანამშრომლობასაც კი აბრალებენ, ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამების უპირატესობით ისარგებლებენ და უკრაინის უფრო აყვავებულ ქალაქებში დასახლდებიან. ადამიანებს თავში ჩაუდეს, რომ დონეცკიდან ჩამოსულები ცუდი ხალხია, რომ ყველანი სეპარატისტები არიან, მაგრამ ისინი, ვინც კიევში ჩამოვიდნენ, უკრაინელები არიან. ისინი დაბრუნდნენ უკრაინაში და მათ უკრაინე აირჩიესო. ამბობს ოლექსეი, რომელსაც ასევე მოუხდა მშობლიური დონეცკის დატოვება და ამჟამად ისიც კიევში ცხოვრობს.
ლაპარაკობა ლიგლიგაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։
Հանգոցով կդացեմաս։ Ცნობილი რუსი ეკონომისტი სერგეი ალექსაშენკო აცხადებს, რომ რუსეთის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისადმი მისი კრიტიკული დამოკიდებულების გამო მან დაკარგა სამსახური, გავლენიანი ეკონომიკური საინფორმაციო ბიულეტენის რედაქტორის პოსტი. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის კარლ შრეკის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ცნობილი რუსი ეკონომისტი აცხადებს, რომ იძულებული გახდა დაეტოვებინა მოსკოვის წამყვანი უნივერსიტეტის გამოცემის გავლენიანი საინფორმაციო ბიულეტენის რედაქტორის პოსტი, რადგან კრემლის ეკონომიკურ პოლიტიკას კრიტიკულად აფასებს. სერგეი ალექსაშენკო პრეზიდენტ ბორის ელცინის დროს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო. როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, მოსკოვის ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებმა მას შეატყობინეს, რომ მთავრობის მაღალჩინოსნებს არ მოსწონდათ მისი მუშაობა კომენტარი მთავრობასა და ბიზნესზე ბიულეტენის რედაქტორად. დათო სამსახურს არ დატოვებდა, შეწყდებოდა ბიულეტენის სახელმწიფო დაფინანსება.
განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელებს შეატყობინეს, რომ ძალიან არასასურველი იყო ჩვენი ბიულეტენის პირველ გვერდზე ჩემი გვარის დანახვა, რომ ეს იწვევს ერთგვარ გაუგებრობას, გაღიზიანებას და უკმაყოფილებას. მიანიშნეს, რომ თუ არაფერი შეიცვლება, აღარც ფული იქნება.
ულტიმატუმი მკაფიოდ დაისვაო, უთხრა ეკონომისტმა ჩვენს რადიოს სატელეფონო ინტერვიუში.
Ситуация საკმაოდ ბანალურია. Ан Алексашенко სამსახურიდან მიდის და მისი სახელის ხსენებაც აღარაა, ან საარსებო სახსრები აღარ გექნებათ. ხალხს ასეთი დარტყმის ქვეშ ვერ დავაყენებდი.
ბიულეტენი, რომელიც ორ კვირაში ერთხელ გამოდის, პოპულარულია რუსეთში გადაწყვეტილებების მიმღებებს შორის. მას ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პუბლიკაციად მიიჩნევენ ამ ტიპის გამოცემებს შორის. რუსეთის ცენტრალური ბანკის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ალექსაშენკო რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტიანი ეკონომისტია. ის კრემლის ეკონომიკური პოლიტიკის ხმამაღალი კრიტიკოსია და ამას რამდენიმე მედია საშუალებით აკეთებს, მათ შორის ბლოგპოსტებით და მოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით გამორჩეული ეხო მოსკვისთვის, სადაც ის ასევე ეთერშიც ხშირად საუბრობს. ბიულეტენს უშვებს განვითარების ცენტრი, რომელთანაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ვერ შესძლო დაკავშირება ალექსაშენკოს წასვლის თაობაზე კომენტარის მოსაპოვებლად. ალექსაშენკო ამჟამად ვაშინგტონში ცხოვრობს. წერილში, რომელიც მან პოსტიდან წასვლის შესახებ დაწერა, ამბობს, რომ იძულებული იყო ეს გაეკეთებინა, რადგან ვიღაცას არ მოსწონს, რას ვწერ, რას ვაკეთებ და სად ვცხოვრობ. ალექსაშენკო ვაშინგტონში შარშან გადავიდა საცხოვრებლად, ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში მიწვეული პროფესორის რანგში, თუმცა განაგრძობდა ბიულეტენის რედაქტორად მუშაობას. ახლო მომავალში ის ვაშინგტონში აპირებს დარჩენას. ბიულეტენის რედაქტორის პოსტიდან ალექსაშენკოს წასვლის ფონია რუსეთისთვის არასახარბიელო ეკონომიკური პროგნოზი. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთს სანქციების რამდენიმე რაუნდი დაუწესეს უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლის გამო. გამოცემა Bloomberg-მა 7 ოქტომბერს გავრცელა ცნობა, რომ ბოლო ორი სავაჭრო დღის განმავლობაში რუსეთის მთავრობამ 1.75 მილიარდი დოლარი დახარჯა რუბლის გასამყარებლად. რუსეთის მიერ მარტში ყირიმის ანექსირების შემდეგ ეს ცენტრალური ბანკის მხრიდან ყველაზე მასშტაბურ ინტერვენციას წარმოადგენს. ნავთობის ფასების დაცემა დამატებით საფრთხეს უქმნის რუსეთის ეკონომიკას. Bloomberg-ი არცელებს Sberbank-ის მონაცემებს, რომ მომავალ წელს საბიუჯეტო დეფიციტმა შესაძლოა 1.2% შეადგინოს.
Нет оснований считать, что ситуация в российской экономике будет улучшаться.
არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ რუსეთის ეკონომიკაში ვითარება გამოსწორდება. ამდე ხელისუფლების პრეზიდენტს არაფერი გაუკეთებიათ ისეთი, რაც შეძლებდა ეკონომიკის კურსის უკეთესობისკენ შეცვლას. გაუარესება შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ იქნება 2008 წლის მსგავსი დარტყმა, როცა ყველაფერმა 10%-ით განიცადა კოლაფსი. ეს არ მოხდება, პროცესები უფრო შეუმჩნევლად განვითარდება.
ასეთია პროგნოზი, რომელსაც გამოთქვამს სერგეი ალექსაშენკო, ეკონომისტი, რომელიც აცხადებს, რომ რუსეთის მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკისადმი მისი კრიტიკული დამოკიდებულების გამო მან დაკარგა გავლენიანი ეკონომიკური საინფორმაციო ბიულეტენის რედაქტორის პოსტი.
რადიო თავისუფლება.
ორი საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გაუქმდება ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთაგან კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
აბარაკავს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველდღიურ 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურა დღევისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Agar hare And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her mind. Come on, give me a light. See my baby. to live with this pain. It's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Come give me a light. I see her at night. Come on, set me a light. See my baby at night. Gotta see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel of the music just ain't right.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
sometimes seem to slip in the day. One minute seems like a lifetime. Sitting, looking at the clock. Time passes slow. I've been watching for the hands to move. Just can't look no more. I got 24 hours. Baby, sometimes you slip into day. Sometimes you slip into day.